Vjata e Vjetër, pjesa e parë e Biblës, domethënë Tora e Izraelitëve, është një libër i mrekullueshëm, por jo i plotë. Ajo parashikon personin i cili duhet të plotësoj planin e Perëndisë për këtë botë. Sipas profetërve, ky person duhet të i shpëtojë njerëzit nga mëkatet e tyre dhe të i pajtojë me Perëndinë. Ai duhet gjithashtu të zgjidhë problemet e botës, duke shliruar atë nga sundimi tiranik i Satanit dhe të ngrejë sundimin paqësor të Perëndisë në botë. Ky person quhet Mesia. Është e qartë se Izraelitët e kohës e Jezusit pritit një mesi hynori cili duhet të sundojnë në barë botën. Le ta koncentrojmë këtë çështje. A ishte Jezusi ky mesi apo jo? A ishte ai vetëm shpëtimtar i Izraelitëve apo i të gjithë njerëzve? Në qoftë se ishte ai mesi, atëherë ai është personi nëpërmjet të cilit ne duhet të shpëtojmë. Por në qoftë se nuk është ky mesi, atëherë ose është i çmendur ose mashtrues. Le të konsiderojmë personin e Jezusit duke i marrë parasysh këto pika.